Россия президенты Владимир Путин Мәскәүдә стратегик үсеш һәм ил күләм проектлары буенча совет утырышын үткәрде. Анда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашты. Владимир Путин быел икътисадны социаль өлкән үстерүгә, яшәү сыйфатын яхшыртуга юнәлдерелгән гамәлдәге ил күләм проектларының тәмамлануын билеп үтте. Хакимият органнары, эшлекле даирәләр һәм гражданлык берләшмәләренең күмәк тырышлыгы белән зур тәҗрибә тупланды. Россия президенты әлеге тәҗрибәне яңа ил күләм проектларын үтәгәндә исәпкә алырга кушты. Утырышта төп доклад белән хөкүмәт рәисе Михаил Мишустин чыкты. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Telegram каналында волонтерлар көненә багышлап видео котлау урнаштырган. Бүген игелекле һәм ярдәмчел кешеләр бәйрәме билеп үтелә. Игелекле гамәлләрегез өчен сезгә рәхмәт, дуслар, дип язган республика рәисе. Ул искәрткәнчә, ирекле эшчәнлектә көн саен меңләгән татарстанлы катнаша. Волонтерларны бәйрәм белән Татарстан премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазлыева да котлады. Татарстанда волонтерлык эшчәнлегендә катнашучыларга ярдәм чаралары исемлеге расланды. Республика министрлар кабинетының бу хактагы карарын премьер-министр Алексей Песошин имзалады. Республика башкарма хакимияте органнары хәзер ярдәм чаралары турында мәгълүматны Добронокта РФ волонтерлык үсеш өлкәсендә бердәм мәгълүмат системасында урнаштырырга тиеш. Татарстан муниципаль берәмлекләренең җирле үзидарә органнарына волонтерларга ярдәм итүнең шундый ук чараларын расларга тәкъдим ителде. Ярдәм чараларына Татарстанда яшьләр сиясәтен үстерү дәүләт программасы нигезендә коммерцияле булмаган оешмаларга, физик затларга, муниципаль автоном һәм бюджет учреждениеләренә республика бюджетыннан субсидияләр рәвешендә грантлар бирү керде. Гражданлык җәмгыятен үстерүгә Татарстан рәисе грантларына конкурста волонтерлык эшчәнлеген оештыручыларга, волонтерлар оешмаларына, волонтерлыкның ресурс үзәкләренә бирелә. Төбәкнең волонтерлар бергәлеге тарафыннан чаралар үткәрү, волонтерларның шәхси кенәгәләрен рәсмиләштерү, волонтер оешмалары чаралары өчен мәйданчыклар бирү, волонтерларның җәмәгать эшлекләре белән очрашуларын оештыру, волонтерларның профильле чараларда катнашуын тәэмин итү, волонтерлар вакыйгалары өчен дизайн макетлар булдыруда ярдәм чараларына керә. Рәсми интернет ресурсларда, масса күләм мәгълүмат чараларында волонтерлык белән бәйле вакыйгалар, мәрхәмәтле Татарстан премиясе җиңүчеләренең эшчәнлеге турында мәгълүмат бирүдә каралган. Саранскида Идел буе федераль округы субъектларының закон чыгару органнары каршындагы яшьләр парламентлары ассоциациясе утырышы узды. Анда Идел буе төбәкләрендә демографик сәясәтне гамәлгә ашыру һәм студент гаиләләренә дәүләт ярдәме чараларын камилләштерү мәсьәләләре каралды. Утырышта Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Утырыш алдыннан яшь парламентарийлар һәм Идел буе закон чыгару органнары җитәкчеләре студентлар гаиләләре форумында катнашучылар белән очрашты. Яш гаиләләр, студент гаиләләре турында федераль һәм төбәк законнарын камилләштерү мәсьәләләре буенча фикер алышалар. Тренингларда, осталык дәресләрендә катнашалар. Казан инновация университеты студентлары Диләрә һәм Риналь Хәлмурзиннар форумда студент гаиләләренә ярдәм итү үзәге проектын тәкъдир иттеләр. Хәзерге вакытта Идел буе федераль округы территориясендә 18 меңнән артык студент гаиләсе теркәлгән. Яш гаиләләргә ярдәм итү һәм демография мәсьәләләрен хәл итү өчен күп эшләр башкарыла дип ассызыклады Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкил урынбасары Олег Машковцев. Форумда Татарстанның авыл ипотекасы программасын гамәлгә ашыру, махсус кәрби операциядә катнашучылар гаиләләренә булышу тәҗрибәсе буенча да фикер алыштылар. Фәрит Мөхәммәтшин әлеге мәсьәләләр буенча Татарстан рәисе указы, республика хөкүмәте карарлары үтәлешенең һәр чак контрольдә тотылуын билеп үтте. Россия Федераль Җыены Федерация Советы әгъзасы Билан Хамчиев, Россия парламенты Югары палатасы җитәкчесе Валентина Матвиенко кушуы буенча Мәскәүнең Җәмик мәчетендә булды. Билан Хамчиев мөфти Шәйх Равил Ганетдингә традицион рухи әхлакый кыйммәтләрне саклауга һәм ныгытуга, үсеп килүче буынга тәрбия бирүгә керткән зур өлеше өчен Федерация Советы рәисенең рәхмәт хатын тапшырды. Равил Ганетдин Валентина Матвиенкога рәхмәт белдерде. аның Федерация Советы спикеры вазифасында Россиядә дәүләти конфессиональ мөнәсәбәтләрне үстерү юнәлешендә башкарган эшчәнлегенә югары бәя бирде. Минский һәм Казан туганда шәһәрләргә әйләнде. Белоруссия башкаласына Татарстан делегациясе килде. Очрашуда туганлык мөнәсәбәтләрен урнаштыру һәм хезмәттәшлек турында килешү имзаланды, дип хәбәр итә Белоруссияның Белта агентлыгы. Документка Минск шәһәре башкарма комитеты рәисе Владимир Кухарев һәм Казан мэры Илсур Мершин кул куйды. Яшел Үзән районының Ылы Ачасыр авылында мәгърифәтче, галим, язучы Каюм Насыры туган һәм яшәгән йортны реставрацияләләр. Бу уңайдан Республика мәдәни мирас объектларын саклау комитеты тарихи мәдәни экспертизаның карарын бастырып чыгарды. Хәзерге вакытта биредә мәгърифәтче исемен йөртүче архитектура этнография комплексы урнашкан. Йорт 19-20 гасырларның агач провинция торак архитектурасына хас һәйкәл булып тора. 1947 елда төп йорт кеше Шырдан ауылынан Ылы Ачасыр ауылына күчерілген. Каюм Насыры исемендәге тарихи архитектура комплексына төп йорттан тыш хужалы кырылмалары да керә. Исезгә төшерәбез. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов кушуы буенча 2025 елда республикада Каюм Насырының тууына 200 ел тулуга багышланган бәйрәм чаралары уздырыла. Әлмәр шәһәре иҗтимагый үзәгендә Татнефт хәйрия фондының рухият программасы буенча нәшер ителгән китапларны тәкъдир иттеләр. 2024 елда Татнефт хәйрия фонды ярдәме белән 13 китап басылган. Рухият нәшриятында 1997 елдан башлап татар, рус, чуваш, инглиз телләрендә гомуми тиражы 497 меңгә якын 260-тан артык китап дөнья күргән. Яңа әдәби әсәрләрне тәкъдир итү авторлар, мөхәррирләр, рәссам бизәүчеләр катнашында узды. Кунакларга авторларның авторлары белән китаплар бүләк ителде. Тамашачыларга Әлмәт драма театры актерлары һәм татар лицей укучылары башкаруында китаптан алынган үзекләр, мини-спектакльләр рәвешендә тәкъдим ителде. Татарстан язучылар берлеге рәисе Ркаил Зәйдулла, Хәйрия фондының дин галиме, җәмәгать эшлеклесе Ризаетдин Фәхреддин хезмәтләрен бастыруда, таратуда һәм танытуда зур эш башкаруларында билеп узды. Фонд тарафыннан нәшер ителгән китаплар Татарстандагы китапханәләргә, уку йортларына, музейларга, картлар йортларына, бөтен дөнья татар конгрессына, шифаханәләргә, Татнефть компаниясенең ял базаларына, Россиядәге һәм аннан читтә яшәүче татарларга бүләк ителә. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 6 декабрь җомга көнне аязучан болытлы һава, явым-төшемсез. Җил төньяк көнбатыштан көньяк-көнчыгышка үзгәрүчән, тизлеге секундына 3-8 метр. Һава температурасы төнлә һәм иртән 5 градустан 10 градуска кадәр салкын, аязган вакытта 13 градуска кадәр суыта. Көндез 3 градустан 8 градуска кадәр салкын, юлларда бозлавык, атмосфера басымы 772 миллиметр.